Құрметті радио тыңдаушы, алдағы 15 минутта және жарты сағатта сіз тыңдайтын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек.
Ирандағы президенттік сайлау барысы туралы тыңдайтын боласыздар.
Маусымның 12-сі балаларды қанауға қарсы халықаралық күн, елдегі жұмысқа салынған балалардың жағдайына тоқталамыз.
Атырау облысының перзентханасында бұлтыр босанған ана жергілікті дәрігерлер оған бөтен сәбидің мәйітін беріп, өз нәрестесін ұрлаған деп күдіктеніп отыр.
Сондай-ақ жан басқа да тақырыптарды осы алдағы жарты сағатта тыңдайтын боласыздар. Ал хабарымызды әрі қарай халықаралық жаңалықтармен жалғастыра отырсақ. Бүгін Иранда президент сайлауы өтуде. Сайлауға 4 үміткер түседі. Олардың арасында қазіргі президент Махмуд Ахмеди Неджад та бар. Сайлау барысы туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамғожа хабарлайды.
Сонымен ирандықтар жұма күні таңертең дауыс берулерін бастады. Сарапшылар бұл жолғы президент сайлауын Иран тарихындағы ең маңызды сайлаулардың бірі деп сипаттап отыр. Сайлау комиссиясы өкілдерінің мәліметінше дауыс беруге құқылы азаматтардың саны 46 миллион. Сайлауға 4 үміткер түсіп отыр. Олардың аты жөндерін атап өтейін, яғни қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад пен бұрынғы премьер-министр Мир Хоссейн Мусави және бұрынғы парламент спикері Мехди Карубей, сондай-ақ төңкерісшіл күзетшілердің бұрынғы қолбасшысы Мухсен Ризай. Жүргізілген сауалнамаларға қарағанда сайлауда Ахмадинеджад пен Мусави алда келеді. Негізгі бәсеке солардың арасында болып отыр. Бүгін сайлауда өз дауысын берген Ахмадинеджад ирандықтарға алғысын білдірді. Мен шын жүректен Иран халқына барлық жақсылықтары мен ұстанымдары және батырлықтары үшін сондай-ақ олардың кешірімді бола алатындарына рахметімді айтамын. Құдай қаласа, халықтың қатысуы арқылы үлкен нәрселер мен маңызды шешімдерге, сондай-ақ нақты әрекеттерге есік ашылады деп сенемін, деді Махмуд Ахмадинеджад. Ал Мир Хоссейн Мусави жақсырақ болашаққа үміт білдірді. Алла қаласа, қоғамның белсенділігі арқылы біз жақсырақ болашақпен және әдемі күндерге жетеміз, деді Мусави. Ахмадинеджадтың қарсыластары оны экономиканы нашарлатты және Иранды халықаралық сахнадан оқшаулады деп айыптады. Ал Ахмадинеджадтың айтуынша, оның үкіметі көп жетістікке қол жеткізген, бұған қоса Иранды ядролық мемлекетке айналдырған. Сайлау науқаны барысында теледидар арқылы қызу пікірталастар және көшелерде әртүрлі науқандар ұйымдастырылды. Бұрынғы депутат Гудратулла Алиханидің атап көрсетуінше, сайлауда әсіресе жастар белсенділік танытып отыр. Жастардың көбі белсенділік танытып, Мир Хоссейн Мусавиді қолдап отыр, дейді Ализани. Бірақ кей жастар Ахмадинеджадқа да қолдау танытып отыр. Мәселен, Ильяз есімді жас келіншек мынадай ойын жеткізді. Президент Ахмадинеджад еліміз үшін көп нәрсе жасады. Ол аймаққа назар аудартты және халықаралық қауымдастықтың Иранға назарын аудартты. Бұдан бұрын Иранды ешкім білмеген еді. Жоғары лауазымдағы Обаманың Иранға қайырылуы мен Иранды құрметтеуіне Ахмадинеджад жауапты. Сондықтан біз Ахмадинеджад үшін дауыс береміз, деді Ильяз. Айта кету керек, Карубиді де жастар қолдап отыр. Олардың арасында Ирандағы ең ірі реформашыл студенттер тобының мүшелері бар, ал Резейға кейбір консервативті сайлаушылар дауыс береді деп күтілуде. Үкілі айталға, жалпы сайлаудың қорытындысы 24 сағат ішінде жарияланбақшы, бірақ егер кандидаттардың ешқайсы жеткілікті дауыстарға ие бола алмаса, онда сайлаудың екінші кезеңі келесі жұма күні, яғни маусымның 19-ында ұйымдастырылуы мүмкін.
Рахмет, Саида. Ендеше сізден жаңалықтар күтетін боламыз. Ал құрметті тыңдаушы, хабарымыз әрі қарай ел кішкене құлақтандырудан соң ел жаңалықтарымен жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Бүгін, яғни маусымның 12-сі күні балалардың еңбегін қанауға қарсы халықаралық күрес күні. Қазақстандағы балаларды қорғау ұйымдарының сарапшылары Қазақстан аумағында еңбек етіп жатқан балалардың саны әлі күнге анықталмаған, әрі балалардың қорғауға қатысты мемлекеттік ұйымдардың жұмыстары тым сылбыр екенін айтып отыр. Алайда балалар мәселесіне жауапты мемлекеттік құрылымдар бөлінген қаражат көп жұмыстарға жете бермейді деген уәжді алға тартады.
Ал дәл қазір Алматыдағы 78 базар мен қалалық қоғамдық көліктерде 9 жастан бастап 14 жасқа дейінгі балалар жұмыс істеп жатқандығы айтылуда. Сондай-ақ жұмыс берушілер 14 жастан жоғары жасөспірімдермен арадағы еңбек шартында көрсетілген міндеттемелерді де дұрыс орындамайды. Сондай-ақ Қазақстанға жұмыс істеп келетін мигранттар отбасы балаларының мәселесі де әлі де сол күйінде қалып отыр. Тақырыпты одан әрі әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Я работаю на Таджикистане, здесь приезжаю, здесь работаю. Я пока не учусь, 12, я не учусь.
Бұл Тәжікстаннан келген Джон есімді бала. Ол өзінің Қазақстанда келіп жұмыс істеп жатқанына бір жыл толғанын және бұған дейін Тәжікстанда жұмыс істегенін айтып отыр. Сондай-ақ Джонның сөзіне қарағанда, оның жасы 12-де, мектепке бармаған. Негізі 6-шы сыныпта оқуы тиіс. Оның мұндағы жұмысы құймалы салқын сусын сату. Ал бүгін халықаралық балалардың еңбегін қанауға қарсы күрес күні. Алайда әртүрлі ұйымдардың жасаған жұмыстарының әрі мемлекеттің бұл тараптағы жұмысының қорытындысы іспетті сөзді Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының басқарма төрағасы Байсақова Зүлфиядан естідік.
Просто государство должно более продуманно это делать.
Мемлекет бұл мәселеге тереңдеп барып, жан-жақты ойланып жұмыс істегені дұрыс. Балалар мәселесін 1-ші маусым мен 12-ші маусым аралығындағы бір реттің науқаны ретінде өткізуге болмайды. Бүгін мен осында келе жатқанда қайыр сұрап отырған 12 жасар баланы кездестірдім. Міне біздің жұмысымыздың көрсеткіші мен нәтижесі.
Это есть показатель и результат нашей деятельности.
Деді Зүлфия Байсақова. Дегенмен Қазақстандағы бала еңбегін қанау мәселесі Орта Азиядағы өзге елдермен салыстырғанда айтарлықтай жақсы. Алайда бұл Қазақстанда бала еңбегін пайдалану мен қанау жоқ деген сөз емес.
У нас, смотрите, регионально наиболее распространен детский труд в южных регионах.
Бізде аймақтар бойынша қарайтын болсақ, бала еңбегін пайдалану оңтүстік Қазақстанда көп кездеседі. Бірақ та балаларды ауыр жұмысқа салу мен қыз балаларды жыныстық жұмысқа салу, оның ішінде тек қана қыз балалар ғана емес, және адам сату фактілері Қазақстанның кез келген өңірінде кездесетін қалыпты жай.
Встречаются у нас во всех регионах.
Деді халықаралық еңбек ұйымының Қазақстандағы өкілі Дана Жантаева. 2009 жылдың мамыр айында Қырғызстанда жұмыс істеп жүрген балалардың санын анықтау мақсатында статистикалық санақ жүргізілген. Нәтижесінде Қырғызстанда жұмыс істейтін балалардың саны 49% екені анықталған. Бұл 5 жастан 14 жас аралығындағы 500 мың бала. Ал Қазақстанда әлі күнге жұмыс істеп жатқан балалардың нақты саны белгісіз. Мамандар мұның себебін Қазақстандағы жер аумағының тым үлкендігі мен әрі қаржының жоқтығымен түсіндіреді. Дегенмен, шексіз балалық шақ қоғамдық бірлестігінің директоры Балықова Рена, егер Қазақстанда жұмысқа жегілген балалардың саны анықталар болса, Қырғызстандағы көрсеткіштен айтарлықтай айырма болмайды дейді. Оның сөзіне қарағанда жаз мезгілі Қазақстандағы балалар еңбегінің нағыз қаналу кезі болып табылады.
Что сюда летом съезжается масса несовершеннолетних, которые здесь ищут себе именно хлеба.
Жазда Алматыға көршілерден нан табу мақсатында көптеген қараусыз балалар келеді. Бұл мәселе кеше болған, бүгін бар, ертеңде болады. Ал қаладағы 78 базар жаз мезгілінде балалар еңбегінің қызған ортасына айналады. Оны былай қойғанда, оқу жылы аяқталмастан қоғамдық көліктерде 9 жастан бастап балалар кондуктор болып жұмыс істеп жүр.
9-летние ребятишки работают кондукторами.
Деді Рена Балықова. Балалар еңбегі мәселесінде қалыптасып отырған жағдайды шешудің жолдарын әр ұйымдар әр қалай қарастырып келеді. Қоғамдық ұйымдар мәселені кешенді түрде шешуге мемлекеттен қаржылай көмек керек екенін айтады. Ал Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының басқарма төрағасы Байсақова Зүлфия болса, мәселені балаларды қорғау ұйымдары мен мекемелеріндегі қызметкерлерден бастау қажет дейді.
Это безусловно то, что необходимо повышать профессиональный уровень.
Біз ең әуелі мемлекеттік және ұйымдық қызметкерлердің біліктілігін көтеруіміз керек. Жеткен жетістіктерді ғана санамалап шығып, мәз болудың керегі шамалы. Әр балаға, ата-анаға бала еңбегі туралы ақпарат әлі күнге дейін толық жетпей отыр. Және әр баланың мәселесін әр мекемеге сілтемей, бір ұйым немесе мекеме сол баланың жағдайын аяғына дейін шешуі керек. 150 деген нөмірлі телефон істейді, бірақ бұған еңбегі қаналып отырған әр бала хабарласа алмайды, себебі оның жүйесі дұрыс қарастырылмаған. Және жаңағы тегін телефонға қашан хабарлассаңыз да ешкім көтермейді.
Не отвечает на эти звонки. Какое-либо время ты бы не звонил.
Деді Зүлфия Байсақова. Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры директорының орынбасары Қожан бір ғалым балалар демалатын жазғы демалыс орындарын ашуға бөлінген 38 миллион теңге жетпей жатқанын, бірақ қала бойынша 38 демалыс орны ашылғанын хабарлады. Ал сарапшылар дерегіне қарағанда әлем бойынша бүгінгі таңда 200 мың бала жұмыс істейтін көрінеді. Олардың 100 мыңы қыз балалар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға ұмтылысы жөнінде келіссөздерін тоқтатты.
Бұл арада дүниежүзілік сауда ұйымының жетекшісі Ресейдің бұл ұйымға Қазақстан және Беларусь елімен аймақтық блок ретінде мүше болу жоспарына таңғалып отыр.
Ал Иранда президент сайлауы өтіп жатыр.
Әлем елдері тұмау пандемиясымен күресуге дайын екендіктерін мәлімдеді.
НАТО қорғаныс министрлігі Ауғанстан мәселесін талқылады.
Ресейдің Украинадағы елшісі Виктор Черномырдин қызметінен босатылды.
Пәкістанда қатарынан екі жарылыс орын алған.
Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды жалғастыра отырып, бағдарламаның соңғы 15 минутында тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Атырау облысының перзентханасында былтыр босанған ана жергілікті дәрігерлер оған бөтен сәбидің мәйітін беріп, өз нәрестесін ұрлаған деп күдіктеніп отыр.
Қазақстандық саудагерлер азық-түлік сатқанда таразыдан алдайды деген күдікті сатушылардың өзі растайтын болды.
Жер заңына балама жоба ұсынған жазушы Сабабек Әсіптің «Қауқарсыз қазақ» деген кітабы жайлы сұхбат берілетінде болады.
Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстанда саудагерлердің базардағы азық-түлікті таза салмақпен өлшеп беретініне сатып алушылар сене бермейді. Тұтынушылар саудагерлердің тараздан кем өлшеп берудің қандай да болсын түрлі амалын тауып алатынына таңданыс білдіреді.
Ал саудагерлер болса, шыққан шығынды қайтару үшін түрлі айла-амалдар қолданатынын жасырмайды. Базар басшысы да сатып алушылар тарапынан саудагерлердің үстінен таразыларының дұрыс еместігі туралы арыз-шағымның көп түсетінін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахмет Шаңғыжы жалғастырады.
Абай, картошка алыңыз, картошка. 90 теңгеден көп алсаңыз, түсіріп беремін. 85-тен беремін.
Азық-түлік бағасы дүкендерге қарағанда арзан болатындықтан сатып алушылар негізінен базарға барады. Бірақ саудагерлер арзан бағамен бергенмен тараздан кем өлшеп береді деп отыр тұтынушы Гүлбала есімді әйел. Оның айтуынша, азықты базардан қаппен алсаң да, келілеп алсаң да бәрібір ұтылып қаласың.
Саудагерлердің таза таразымен беретініне мен ешқандай сенбеймін. Килограмдап зат алуды ойымыздан шығардық, мешоктап, қаптап алғымыз келеді. Өйткені таразылары ешқандай таза болмай, таза болмаған жағдайда мен мысалға бір тағамызға айтсам, мына шекерлері дұрыс емес на саудагерлердің. Весала бойы алсам, енді 2 келі 5 килограмм алсам, 5 килограммнан 1 келі де жейді ғой. Жейтін себебім таразық шекерлері ылғал. Ылғал болғаннан кейін, құрсын, ылғал үйге барға бұзылып кеткен шығар деп ойласам, ол негізінде салмақты болу үшін. Салмақты болу үшін ылғалдап тұр дейтінім, неге ылғал десем, жоқ, өзі солай келінген, не ешқандай біз жемейміз деп ақталып отыр. Құрсын, мешоктағына бере сал, мешоктағына алып барып, енді гірден жегенше мешокпен алып жек десем, мешокта үйге барып ашып өлшейінші, осы аз сияқты. Мен енді қандай ауыр салмақта, ауыр зат көтеріп көрген адаммын. Мешогын шынын айтсам асындым. Үйге барғаннан кейін баламның салмағы өлшейтін весасына таразысына сала қойсам 23 келі болып шыға келді.
Сонымен қатар тұтынушы Гүлбала саудагерлердің таразыдан алдап қана қоймай, олардың балды қалай жасап жатқанын көзімен көргенін айтып берді.
Мен балды жасайтын түріктерден, татарлардан осы базардағы барлық балдар ешқандай таза емес. Таза емес дейтін мен балдарға сенбеймін. Балдың бір апақ бола, бір құйылана тұрғаны болмаса, мына кішкентай банкілерге басқан сарғыш банк балдар ешқандай таза емес. Таза емес дейтінім, мен бір квартирада сауда жасап жатқанымда, ұлты басқа әйелдер бүткіл қап-қап шекерді әкеліп кіргізіп алып отыр екен. Квартираға бұның бәрін ағылады деп, мен зерттеп қарасам, үлкен кастрюльді алып алған, жарты кастрюль суды құйғанда үстіне қант аударып отыр. Соны сапырып, қайнатып тұр. Жаңағы қант еріп әбден қоюланған кезде үлкен кастрюльге 2 литр таза мөтті келіп аудар жіберіп атыр. Сонда бір қап шекерден 2 литр таза мөт қосып пәленбай теңгеге соны сатып жүр. Таза деп. Ертегіне солай елдер сатып жүр.
Келесі тұтынушы Орынша есімді әйел саудагерлерге сенбегендіктен базарға барғанда таразысын бірге алып баратынын тілге тиек етті.
Таразының таза салмақ беретініне сенбеймін. Мен көбіне өзіммен бірге таразыны алып жүремін. Себебі олар таразыдан аздап болса да жейді. Бір килограмды өлшеп алған уақытта ең кемінде 50 граммдай кем болады. Мысалы 10 килограмм алсаңыз, осының ішінен 1 килограммға жуығын жеп қойып, көкөністі сатып алғанда. Ал енді басқа тағамдарды алғанда да осындай жағдайлар кездесіп жатады.
Ал Алтын Орда базарында сауда жасайтын Гүлзира есімді әйел таразыдан дұрыс өлшейтін болсаң, пайда көру мүмкіндігінен айырыласың деп отыр. Тіпті қаптағы қанттың да салмағын азайтып, сатуға болатынын айтады. Сондықтан ол саудада қолданатын айланың барлығы тек пайда табу үшін жасалады деп есептейді.
Біздер енді мешогымен сатқаннан кейін мысалға өзіміз пайда көре алмайтындай кез болса, весадан ұратындай жағдайымыз болады. Сол кезде весаның астына магнит қойып, болмаса магнитті де біліп қалатындар болады. Ол кезде астына жіппен тартып, солай істелінеді. Мысалға көлеміне қарай кішкентай болса, оның өзі кішкентай магниттің өзі 5 келі ұрады, 6 келі ұрады, сәл одан жоғарылау 10 келі ұрады, 15 келіге дейін ұрады. Мен одан басқа калькулятор үстіне калькулятор қойып пайдаланамыз. Калькулятор болмаса блокнот қойып пайдаланасың. Болмаған жағдайда весаның астын шығарып жіберіп бересің. Астында бір өзінің шығаратын темірі бар, сол бел темірді алдыға қарай қозғап жібересің. Ол жіппен тартатында несі бар, онда да астында бір темірі бар өзінің. Сол темірді тартып отырсаң, өзің аяғыңмен қанша тартсаң, сонша көлемде тартыла берет. Қанша 15 келі, 10 келі, 20 келіге дейін тартыла берет бұл жерде де. Жалпыс етеді. Оны жалпыс етсе, енді қайтып беретін кез болады ақшаны. Болмаса кейде білмей кететіні болады.
Сатушы Гүлдира негізінен сататын көкөністі көрші елдерден әкелетін болғандықтан, оның бағасын қымбаттатып қана қоймай, Тараздан кем өлшу шығынды өтейді деп есептейді.
Қазір мысалға розница сататындар қол электронды весаны өзін істеп алып жатыр. Мысалы мен 15 оптым сатқан жағдайда да, мысалы 1 теңге қойғанның өзінде 30 тонна әкесем 30 мың теңге болады. А мен 30 мың теңгені 4 күн сатсам, оның қанша расходы бар? Базарный расходым бар мысалға. 2 мың теңге базарным бар. Шаланды болса 4 мың теңге. Весам бар 800 теңге. Грузчик алам 2 грузчик, қаптайым. Барлығы соның өзінің расходы жетеді өзіне. Сондықтан да сөйтіп бесадан ұратында жағдай болады. Әйтеу пайда көруім керек енді. Ұтылып қалмауым керек.
Алтын Орда әмбебап сауда кешенінің директорының орынбасары Алтай Маусымбаев саудагерлер атына арыз шағымның көп түсетінін сөз қылды. Бірақ базар саудагерлерді Таразыдан алдаған үшін жауап бермейді. Алайда тұтынушы тарапынан 2 рет шағым жасалған болса, оған базар тарапынан жаза қолданылады екен. Дегенмен оның айтуына қарағанда, қанша тексеру жүргізіп отырғанмен, барлық саудагерлерді бірдей қадағалап тексеріп отыру мүмкін емес.
Жоқ, біз жауап бермейміз. Для этого есть государственные структуры, ветеринарная лаборатория, санэпидслужба. Солар сапа жағына жауап береді. И висаға госстандарт. Виса жағынан жиі болады. А сапа жағынан сирек. Бізге жалобалар түседі. Біз ондай жалоба подтвердиться, арендатор менен договор аренды растарға кетеміз. Оны жұмыс істетпейміз.
Алтай Маусымбаев өз сөзінде базарда полиция трек пункті бар. Олардың міндеті халықтың арыз шағымын қарау болып табылады деді. Олар саудагерлерді әкімшілік жауапкершілікке тарту құқығына ие. Ондай кезде сатушы 10-15 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Атырау облысы Жылой ауданының перзентханасында өткен жыл ақпан айында босанған жасана Сәуле Бабаева өз баласына іздеу салып отыр. Дәрігерлер жаңа туылған нәрестені өзге біреулерге сатып жіберген болуы мүмкін деген күдігін ол жасырмайды. Өйткені дәрігерлер оған өлі қыз бала тудың деп растап қағаз бергенімен жасалған эксгумация және сараптама жерленген сәбидің оның баласы емес екенін анықтаған.
Соның негізінде Сәуле Бапаева перзентхана дәрігерлерін сотқа беріп, өзінің туған баласын тауып беруін талап етіп отыр. Бұл жайында Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкенің телефон арқылы алынған хабарынан тыңдаңыздар.
Біздің 2008 жылдың 16 ақпанында туған баламызды өлі туды деп дәрігерлер жалған ақпар берді. Әрі перзентханадан шыққанда қыз бала туылған жөнінде құжатпен морфтен мұз болып қатып тұрған сәбиді қыз бала деп жерлеуге берген еді. Алайда жасалған эксгумация нәтижесі жерленген баланың ер бала екенін, әрі біздің баламыз емес екенін дәлелдеді деп мәлімдеді. Атырау облысының Жылай ауданына қарасты жаңа қаратон ауылының тұрғындары ерлі зайыпты Сәуле Бапаева мен Нұрлыбай Ашықбаевтар.
Ұйқы бермеді, балам тірі сияқты, тірі болып жүр. Содан мен әртүрлі жерлерге бардым, бармаған көріп келі жоқ, бәрі балам тірі деп, достан мен слетсия қырыстым іздеу. Дәргерлерден сұрастырдық, барып та көрдім айтып, балаң іштен өлі шықты деген әңгімелер айтты. Бұрын алынған тканы бар екен, баланың қайтқан кезде алады екен эксперт жасауға. Сол тканмен әуелі айыртып көрейік деп, одан олар айырылмады, бұл тканы жеткіліксіз, бізге бейтті ашу керек деп әңгіме айтты. Одан біз бейтті аштыртуға қаулы шығартып, заңды қылып, кәдімгі бейтті аштырдық.
Бұл мәселе жөнінде Атырау облысы Жылой аудандық перзентханасының дәрігерлерімен сөйлеспек болып талаптанғанымызбен одан ештеңе шыққан жоқ, өйткені себебі перзентхананың бас дәрігері ауырып жатыр деп мәлімдеді. Ал ол кісінің орнына жұмыс істеп жүрген Балгүл Бейісова есімді дәрігер өзінің ешнәрсе айта алмайтынын айтып, бізбен тілдесуге, сұрағымызға жауап беруге мүлде бас тартты. Жылой аудандық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары подполковник Нұрсілямов Нұржанмен жолыққанымызда, ол Бапаева Сәуленің алдыменен ішкі істер басқармасына перзентхана дәрігерлерінің немқұрайлығы мен салақтығының салдарынан баласын өлтіргендерін айтып, алғаш рет солай шағым жазған екен. Одан кейін олар бұл шағымды көтеріп тексере келе дәрігерлердің ісінен қылмыстық құрам таба алмай, қылмыстық іс қозғалған негіз болмағаннан кейін іс қозғалмады деп бізге түсіндірді. Одан кейін екінші рет Бапаева Сәуле қайтадан келіп подполковник Исламовке балаларының ауысып кеткені жөнінде өздерінің күдіктерін айтып шағым жазған. Сөйтіп ішкі істер басқармасынан бейітті ашып, баланың сүйектерін алып сараптама жасауға жіберуді өтінген.
Алматылық экспертизге апардық. Маған 2 сәуір күні 2009 жылы сағат 2:30 телефоннан ер адам телефон звонды. Сіз Папаева Сәулесіз ба? Есенғожина ма сізді қабылдаған? Сіз сонымен неге болмайсыз? Мәйітті аштырып нағыласыз? Бұл дейтін сәби қоқымның баласы болса да жерленген, оны қайта аштырған күн емес па деген әңгімелер айтылды. Бірақ мен енді басын бастағасын. Енді кеше неден Алматыдан жауабы келді. Жауабында бала негізі ер бала болып шығып отыр айырған жер. Сол себепті менің арғарата не тексеріс жүріп жатыр.
Бұлардың қолына алдыменен ішкі істер басқармасына жаңағы сараптаманың қорытындысы келеді. Ол сараптаманың қорытындысы бойынша бұл бала Ашықбаев Нұрлан мен Сәуле Бапаеваның баласы емес екені анықталған. Әрі оның үстіне ол баланы жынысын ұл деп көрсетіпті. Енді осыдан кейін барып Сәуле Бапаева мен Нұрлан Ашықбаев қатты мазасызданып, онда біздің мазасызданып жүргеніміздің кегі түсінікті болды. Ендеше біздің қызымыз тірі. Ол бір жерде жүр деп қазір іздеудің үстінде. Бұғанға дейін Атырау облыстық перзентханасының бас дәрігері бала сатты деген айыппен 7 сотталған болатын. Осыған сәйкес Жылыой ауданында да Бапаеваның баласы болған кезде 4 сатылды деген сыбыс бар екен елдің арасында. Енді Сәуле Бапаева осы 4 бірі өзімнің балам болуы мүмкін деп қазір баласын іздестіру үстінде.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдарымен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Жазушы Сапабек Әсіп Қазақстанда жер мәселесі үшін табанды күресіп жүрген азаматтардың бірі. Жердің сатылуына қарсы тұрып өзінің балама ұсыныстарында ұсынған. Алайда жер кодексінде Сапабек Әсіп Мырзаның ұсыныстарының көбі елеусіз қалды. Бұған келіспеген жазушы Қазақстан Республикасының жоғарғы наградаларының бірі құрмет медалінен де бас тартқаны мәлім.
Бүгінде 80-нің зеңгіріне шыққан жазушы Қауқарсыз қазақ мәселесі атты жаңа кітап жазып шығарды. Біздің жазушымыз, жазушымен арадағы әңгімеміз осы Қауқарсыз қазақ мәселесіне арналып отыр. Әңгімені Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Жазушылар одағы жанынан жер және қазақ тағдыры деген бір комиссия құрылды ғой.
Иә.
Біраз уақыт болды. Сол комиссия қазір бар ма, жұмысын жалғастырып жатыр ма?
Мұның жұмысы кейінгізде менің мынау ауырып сырқауыма байланысты. Соныменен ресми басқосулар болмай атыр. Бірақ газет журналдар арқылы, радио арқылы, телевизор арқылы болсын, бұл мәселе жүріп жатыр.
Қалай жүріп жатыр?
Жер мәселесі қайта-қайта жазылып жатыр. Соның бір мысалы осы жақында ғана менің Қауқарсыз қазақ мәселесі деген кітабым шықты. Неге ол қауқарсыз болды? Міне осыған жауап беруге тырыстым мен.
Неге қауқарсыз екенсің?
2.5 астам 300 жоқ уақытқа созылған отаршылықтың зардабы қазаққа өте ауыр болды. Қазақтың есесі кетті. Біріншіден жерінен айырылды. Ең құнарлы жерінен айырылды. Қазақ біткенде шөл жөне шөлейтті дағы қуып тастады. Демек тәуелсіздік алғандағы ең басты мақсат қазақ көзінің отаршылдық жылдары кеткен 45 миллион десятина жерін. Ең құнарлы жер. Содан кейін Хрущев заманында тың көтеремді қазақтардан тартып алып, Советтер одағының барлық жерлерінен сыймай жүргендерді әкеп тоғытып жүрдіктағы елдің сыйқымызды тіршілігіне көп зиян келтірді. 25 миллион гектар жер кетті. Сонда жалпысы өзі 70 миллион гектардай жер кетті. Бүкіл адамзаттың жер туралы ғылымында жер 5 аймаққа бөлінеді. Бірінші аймақ табиғат жағдайы адам өмір үшін мейлінше қолайлы аймақ. Екіншісі қолайлы аймақ. Үшіншісі орташа қолайлы аймақ. Төртіншісі қолайсыз аймақ. Бесіншісі мейлінше қолайсыз аймақ. Осының алғашқы үшеуінен көп жер кетті. Қазақстанның солтүстігінде біраз ғана жерлер бар. Қолайлы аймақ Арқамыры Алтайға дейінгі біраз жерлерді алып жатыр. Орташа қолайлы аймақ деген нәрсе жауын шашын аз, бірақ бар. Суда аз, бірақ бұнда бар аздап. Төртінші қолайсыз аймақ деген шөлейтті жерлер. Бесінші шөл дала.
Құрметті тыңдаушылар, Сапабек Әсіппен сұхбаттың жалғасын келесі бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Осымен Азаттықтың 1 бағдарламасы аяқталды.
Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше біз сіздермен қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.